Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Četvrtak je 23. januar, u vijestima dana bilježimo. Crnogorski novinari pred vladom zapušenih usta, stečajnik upravnik KAP-a tvrdi da je tender bio transparentan. Pavkoviću 22, Lukiću 20, Šajnoviću 18 godina zatvora za zločine na Kosovu. Uklonjena riječ genocid s mezarja u Višegradu. Ukrajinska opozicija zaprijetila još žešćim protestima ukoliko vlast ne raspiše prijevremene izbore. Ukrajinski premijer Azarov odbacuje ultimatum. Djevojka u Indiji silovana po naređenju seoskog savjeta. U fokusu danas protest novinara zapušenih usta u podne ispred vlade Crne Gore. U oči nedjeljnih lokalnih izbora u Ulcinju Mustafa Canka, novinar, primjećuje.
Sada smo tu gdje jesmo, umorni, vrtimo se u krug, ogromna energija rastočena, optimizam je presahnuo i faktički Ulcinj se nalazi u veoma teškoj situaciji. Ovaj mali grad ima najmanju prosječnu zaradu u zemlji, čiji broj stanovnika opada.
Bilježimo i kako su se ruski investitori u Crnoj Gori pridružili kritikama Brisela na račun Podgorice. U Ukrajini kritično i dalje opozicija postavila ultimatum.
Viktor Janukovič!
Viktore Janukoviću, imaš 24 sata da doneseš odluku. Ja sam je donio. Slava Ukrajini!
Slava Ukrajini!
Poručuje demonstrantima opozicionar Arsenij Jašćenjuk da bi u zanosu nastavio. Ako on ne ide tim putem, onda ćemo mi, iako to znači metak u glavu, onda će biti metak u glavu.
O svemu detaljnije nakon pregleda dnevnih događaja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Danas je dan novinara Crne Gore. Sindikat medija je u podne organizovao protest ispred zgrade vlade. Novinari i članovi sindikata na procesu došli zapušenih usta. Član glavnog odbora sindikata medija Darko Ivanović rekao je da flasteri znače poruku za sve ono što će biti i za sve novinare koji će tek biti prebijeni. Ovo je poruka za sve građane da ih čeka isto. Ako su novinari savjest društva, onda sa ovim društvom nešto nije u redu, rekao je Ivanović detaljnije nakon pregleda vijesti. Stečajni upravnik KAP-a Veselin Perišić za Antenu M je demantovao tvrdnje funkcionera Demokratskog fronta Branka Radulovića, koji je juče saopštio da je premijer Milo Đukanović pod svojom kontrolom držao tendersku proceduru za prodaju imovine kombinata aluminijuma. Perišić tvrdi da je tender za KAP bio transparentan. Minimalna potrošačka korpa u decembru prošle godine iznosila je oko 798 eura. Saopšteno je iz Monstata. Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe u decembru u odnosu na novembar iste godine zabilježila je rast za 0,2%. Željeznički saobraćaj na pruzi Beograd-Bar uspostavljen je nakon prekida od 2 sata, saopšteno iz uprave policije. Saobraćaj je bio obustavljen zbog pucanja šine u tunelu Sozina. Haški tribunal osudio je danas Nebojšu Pavkovića na 22 godine zatvora, Sretena Lukića na 20, Nikolu Šajnovića na 18 i Vladimira Razarevića na 14 godina zatvora. Optužnica ih tereti za zločine na Kosovu 99. godine. Šajnović je u to vrijeme bio potpredsjednik vlade SRJ, Pavković komandant 3. armije vojske Jugoslavije, Lukić načelnik štaba Ministarstva unutrašnjih poslova na Kosovu, a Lazarević načelnik štaba Prištinskog korpusa. Kazne su neznatno smanjene u odnosu na prethodne. Nadležne komunalne službe u Višegradu jutros su uz asistenciju policije uklonile riječ genocid sa spomenika na mezarju Stražište, a za koje je nadležna opštinska služba izdala nalog da se ukloni. Protiv odluke o uklanjanju spomenika bila je Bošnjačka udruženja žrtava rata. Urbanističko-građevinska inspekcija Republike Srpske još ranije je naložila uklanjanje spomenika ubijenim i nestalim Bošnjacima u Višegradu na gradskom mezarju Stražište.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Lideri ukrajinske opozicije zaprijetili su da će demonstranti krenuti u napad ukoliko predsjednik ne raspiše prijevremene izbore. Zatražili su od svojih pristalica da se uzdrže od nasilja dok 24-satni ultimatum ne istekne u četvrtak večer. Demonstranti ne odustaju, pa su ulice i dalje u oblaku gustog dima od zapaljenih guma koje ih razvajaju od policije. Jedan od lidera opozicije Vitalij Kličkov izjavio je da njihovi razgovori u srijedu sa predsjednikom Janukovićem nisu dali rezultat. Novi susret je u toku. Ukrajinski premijer Azarov odbacio je ultimatum lidera opozicije u intervju za BBC. Azarov je naglasio da vlada neće promijeniti svoj dosadašnji stav. Rusija se neće miješati u situaciju u Ukrajini gdje je u sukobima policije i proevropskih demonstranata poginulo 5 ljudi, izjavio je danas Dmitrij Peskov, portparol ruskog predsjednika Putina. On je dodao da je Rusija ubijeđena da će ukrajinske vlasti naći najbolje rješenje kako bi se u Ukrajini stabilizovala situacija i bio ponovo uspostavljen mir. Vrhovni sud Rusije naložio oslobađanje Platona Lebedeva, bivšeg poslovnog partnera nekadašnjeg naftnog tajkuna Mihajla Hodorkovskog. Lebedev je trebalo da bude oslobođen u maju ove godine, ali je Vrhovni sud smanjio njegovu kaznu, tako da sutra može da izađe iz zatvora. Šef Al-Kaide Alman al-Zawahiri apelovao je danas na džihadističke grupe u Siriji da okončaju međusobne borbe. Zawahiri je u audio poruci objavljenoj na internetu svim džihadističkim pokretima i slobodnim ljudima koji rade na svrgavanju režima Bašar al-Asada poručio da treba odmah da okončaju međusobne borbe. Premijer Japana Shinzo Abe uporedio je trenutne tenzije između Japana i Kine sa rivalstvom koje je postojalo između Britanije i Njemačke uoči Prvog svjetskog rata. Njegov portparol je međutim negirao da je Abe htio da kaže da je rat između Japana i Kine moguć. Odnosi dvije zemlje u posljednje su vrijeme prilično tenzični. Nad jednom djevojkom u indijskom selu Salbapur izvršeno je grupno silovanje po naređenju seoskog savjeta zato što se zaljubila u muškarca drugačije vjeroispovijesti, saopštila je policija zapadne države Bengal. Policijski zvaničnik naveo je da je 13 muškaraca uhapšeno zbog tog zločina. Silovana djevojka policije rekla da joj je seoski savjet naredio da plati novčanu kaznu zbog afere sa muškarcem, a da je nakon što je njena porodica saopštila da ne mogu da plate kaznu jer su siromašni, seoski savjet naredio grupno silovanje.
Slobodna Evropa.org.
Na dan novinara Crne Gore predstavnici sindikata organizovali su protest ispred zgrade vlade koju smatraju najodgovornijom za nerasvjetljavanje brojnih napada na novinare i medije koji kritikuju vlast. Aktivisti sindikata medija i brojni novinari protestovali su u tišini zatvorenih usta kao znak neslobode javne riječi u Crnoj Gori. Tamo je bio i kolega Predrag Tomović.
U tišini s flasterima preko usta crnogorski novinari predvođeni sindikatom medija protestovali su ispred zgrade vlade koju smatraju najodgovornijom za to što su gotovo svi napadi na njih i njihove kolege proteklih godina ostali do kraja nerasvjetljeni. Nakon te čutnje upozorenja, okupljenima se obratio novinar Darko Ivanović.
Društvo koje je oštećeno u svojoj srži je društvo koje novinarima ne da da rade svoj posao. Društvo koje zastrašuje novinare i država koja nije sistemski uredila da im se omogući normalno pravo na rad. Ovo je protest za sve ono što će se desiti, jer ne vjerujemo da sve ono što se desilo ima neki pravni ishod, da će se počinioci naći, da će se bilo što riješiti.
Duška Pejović iz sindikata medija podsjeća na neke novinare koji su napadnuti, a država do danas nije uspjela da rasvijetli ko ih je napao i ko je to naručio i zašto.
Tufiku Softiću, Lidiji Nikšević, Mladenu Stojoviću i drugim kolegama koji su napadnuti, čekanje na izvršenje obećanja nadležnih da će počinioci biti pronađeni proteže se u nedogled. Dok vrijeme prolazi, napadi se ponavljaju sve težem obliku. Imamo li vremena da čekamo? Koji od nas sljedeći?
Podsjetimo, u avgustu prošle godine ispred kuće novinara Vijesti i monitora Tufika Softića bačena eksplozivna naprava. Eksplozivna naprava velike razorne moći je 26. decembra stavljena tačno ispod prozora glavnog urednika Vijesti Mihajla Jovovića. U prvim danima 2014. u Nikšiću je napadnuta bezbol palicom novinarka Dana Lidija Nikčević. Do danas su ostali nerasvjetljeni gotovo svi ozbiljni napadi na medije i novinare u Crnoj Gori koji su zadržali kritičan odnos prema vlasti. Ubistvo vlasnika lista Dan Duška Jovanovića iz 2004. godine, prebijanje književnika Jevrema Brkovića, Željka Ivanovića, Olivera Lakić i Mladena Stojovića. Nedavno je na inicijativu Europske komisije vlada formirala i specijalnu komisiju koja će se baviti propustima nadležnih u slučajevima prijetnji i nasilja nad novinarima. No komisija još nije počela rad jer vlada odluku o njenom formiranju nije dostavila službenom listu Crne Gore. Iako do danas nije do kraja rasvijetljen niti jedan napad na novinare, svoje viđenje napada na poslanike javne riječi sinoć iz Ulcinja sa promocije Demokratske partije socijalista dao i premijer Milo Đukanović. Đukanović je rekao da ti napadi nijesu napadi na pojedince, nego napadi na državu koje se time pokušava nanijeti šteta.
Nijesu, naravno, podmetnuti eksplozivi ispred redakcije Vijesti ili ispred stana načelnika Centra bezbjednosti u Baru, niti napad na novinarku jednog opozicionog lista, nijesu to ni slučajno obračun ni sa tim pojedincima. Jasno je da se na taj način želi napraviti šteta državi Crnoj Gori. I jasno je dakle da su svoje prste u tim akcijama umiješali ne samo kriminalci koji su kao i svuda iznajmljeni za te potrebe, nego reklo bi se da tu ima raznih interesa na čijoj identifikaciji veoma pažljivo radimo. Dakle, i oni koji su zalutali u sistem pa iz sistema ili podržavaju takve namjere ili eventualno usporavaju istragu koja bi trebala da nas dovede do počinilaca, a vjerovatno nije ni mali broj onih kojima odgovara uloga žrtve, jer će iz te uloge žrtve bolje približiti svoje ekonomske interese potencijalnim donatorima.
Ta Goren Sprejlević iz Akcije za ljudska prava pita premijera zašto se toliko čekalo da se napadi na novinare kvalifikuju kao napadi na državu i zašto ta ista država onda nije riješila te slučajeve kako bi se zaštitila.
Ja se potpuno slažem s njim da su napadi na novinare napadi na državu, demokratsku državu koja po svojim ustavu dužna da poštuje ljudska prava i tako dalje. Samo mislim da je to ranije moralo da se doživi mnogo ozbiljnije i da se ne čeka ovoliko dugo na rasvjetljavanje svih napada na novinare koji su nerasvjetljeni, izvršioci neki su pronađeni, međutim ništa od nalogodavaca, ništa od rasvjetljavanja uzroka motiva tih napada.
Za Zorana Radulovića iz Nedjeljnika Monitor, izjava premijera Đukanovića je više od licemjerstva.
To je bezobrazluk na koji smo navikli od našeg premijera. Ako prelistamo medijske arhive, a listali smo ih, vidimo da praktično iza svakog napada na medije stoji njegov javni poziv i elaboracija zašto i kako medije treba napadati, tako da nema tu ništa novo. Isti je čovjek rušio i Vukovar, i Dubrovnik, i Sarajevo, i tri ili četiri države, pa nije problem što pod njegovim plaštom i tuku medije, bacaju bombe u dvorišta i postavljaju pod prozore, ali sve će to proći.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jedan dnevni događaj, ministar vanjskih poslova Albanije Ditmir Bušati boravi u posjeti Podgorici nakon susreta sa ministrom vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore Igorom Lukšićem održana je preskonferencija. Dvojica ministara ocijenili su da su politički odnosi dvije države odlični i da treba unaprijediti ekonomsku saradnju. Nedavnu informaciju pojedinih albanskih medija da Tirana radi uštede zatvara ambasadu u Podgorici, ministar vanjskih poslova Albanije Bušati nazvao je izmišljotinu.
Jo vetëm nuk është vërtet, por e kundër të është vërtet.
Ne samo da nije istina, već istina nešto suprotno. Naš interes da ojačamo odnose sa Crnom Gorom i da ojačamo odnose sa svim zemljama regiona u službi ostvarivanja regionalnih interesa. Činjenica da sam ja danas ovdje, kao i činjenica da su sa mnom dvoje poslanika iz Nacionalne skupštine koji dolaze upravo iz okruga Skadar, koji tradicionalno ima najtješnije i najbolje veze sa Crnom Gorom, vjerujem da potvrđuje suprotno od ovih spekulacija.
Ditmir Bušati, ministar vanjskih poslova Albanije u Podgorici. Novinari su iskoristili priliku i šefa crnogorske diplomatije Igora Lukšića pitali i za crnogorsko diplomatsko predstavništvo u Srbiji. Lukšić kaže da će nova ambasada Crne Gore u Beogradu najvjerovatnije biti smještena u samom centru grada u objektu Saveza sindikata, nakon što je restitucijom vila Crnogorka, korišćena za potrebe ambasade Crne Gore, vraćena porodici Karađorđević.
Mi već neko vrijeme radimo na odgovarajućim rešenjima i u tom kontekstu postoji aranžman sa Savezom sindikata da se iskoristi prostor koji se nalazi na Trgu Nikole Pašića i te pripreme su uveliko u toku da se sama ambasada preseli u taj objekat, pri čemu smo mi zainteresovani ukoliko mognemo doći do dogovora sa Savezom sindikata i da preuzmemo u puno vlasništvo taj prostor koji se nalazi na jednoj najreprezentativnijih lokacija u Beogradu i koji bi mogao biti u budućem periodu ne samo sjedište ambasade, već bi se taj prostor mogao koristiti za jednu vrstu kulturno-informativnog centra i tako dalje.
Bio je to Igor Lukšić, ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore na preskonferenciji sa albanskim kolegom.
Korak dalje.
Kampanja za lokalne izbore u Ulcinju, na južnjoj crnogorskoj opštini u kojoj žive dominantno Albanci, je na samom kraju. Sve političke stranke vjeruju da će biti dio buduće vlasti. Iako je Ulcin primorska opština, to je grad u kojem je prosječna zarada najniža u Crnoj Gori, iz kojeg mladi odlaze, i grad koji se ne razvija. Zašto je to tako, slušam u prilogu Srđana Jankovića.
Pravo glasa na izborima u Ulcinju ima nešto preko 19.000 građana. U izbornoj trci za odbornička mjesta u opštini Ulcinj učestvuju Pozitivna Crna Gora, Demokratski front, Bošnjačka stranka, Socijalistička narodna partija, Forca, Demokratska unija Albanaca, Demokratska partija socijalista, Koalicija zajedno za budućnost Ulcinja i Socijaldemokratska partija. Ambijent u kojem Ulcinj dočekuje ove izbore je ekonomski težak, a politički komplikovan. Kada je riječ o ekonomiji, radi se o najmanje razvijenoj primorskoj opštini. Novinar iz Ulcinja, Mustafa Canka.
Sada smo tu gdje smo, umorni, vrtimo se u krug, ogromna energija rastočena, optimizam je presahnuo i faktički Ulcinj se nalazi u veoma teškoj situaciji. Ovaj mali grad ima najmanju prosječnu zaradu u zemlji, čiji broj stanovnika opada, koji je na primorju, a ne razvijen je, koji nema strateški plan razvoja. Jedina opština koja je u sanacionom planu vlade Crne Gore, što faktički znači da mi nemamo gradonačelnika, ili da je to tačnije ministar financija Crne Gore, dr. Radoje Žugić.
Sve političke partije su optimistične i vjeruju u dobar rezultat. Predsjednik Force i dosadašnji gradonačelnik Nazif Cungu.
Od ovih izbora mi očekujemo sigurnu pobjedu. Računamo da će Forca ponovo biti najjača partija u Ulcinju, da ćemo osvojiti mandata koliko smo imali do sada. Očekujemo i povećanje.
Predstavnik Demokratske partije socijalista Ljuiđi Ljuboš Krelja.
Demokratska partija socijalista bit će taj motor, pokretač svih aktivnosti kao najjača lista. Mislim da ćemo zaboraviti ono što treba, što su radili sve dosadašnje koalicije i sve dosadašnje vlasti, da gledaju samo uske interese zapošljavanja svojih ljudi, svojih aktivista. Naš prevasudni zadatak bit će da vratimo Ulcin ono, taj sjaj koji je imao ranije, i taj sjaj i tu poziciju koju shodno prirodnim bogatstvima kome je Bog podara i zaslužio.
Funkcioner Socijaldemokratske partije Selim Resulbegović.
Od građana Ulcinja očekujemo da nam daju podršku zbog ispunjavanja obećanja koje smo dali u prethodnom periodu. Veoma smo zadovoljni kampanjom i očekujemo odličan rezultat na ovim izborima. Naša lista predstavlja Ulcinju malo sa svim svojim različitostima, na koje smo ponosni jer zajedno živimo i stvaramo.
Funkcioner Pozitivne Dritan Abazović.
Nastavljamo svoju kampanju koja je pozitivna, koja je po meni kreativnija od ostalih učesnika. Napravili smo program koji je po mom skromnom sudu superiornoj u odnosu na druge subjekte.
Građani se nadaju da će Ulcinj dobiti bolju lokalnu upravu, ali je za to potrebno napraviti presjek stanja, okupiti svu pamet da bi se nakon 2 ili 3 godine krenulo u oporavak i izgradnju infrastrukture, kaže novinar Mustafa Canka, koji smatra da se u Ulcinju kasni u odnosu na ostale gradove.
U Ulcinju sve funkcioniše sa ehom. Znači ovdje stvari dolaze nakon što se to odvija u ostalom dijelu zemlje. Ako su Bar, Budva, Divat, pa evo sad i Herceg Novi krenuli naprijed, red je to da bude i sa Ulcinjem, jer ako je Budva srce crnogorskog turizma, onda su Herceg Novi i Ulcinj pluća.
Mustafa Canka je nedavno ocijenio da se sve političke partije u Ulcinju utrkuju koja će formirati postizbornu koaliciju sa Đukanovićevom Demokratskom partijom socijalista. Na pitanje kako objašnjava činjenicu da u gradu u kojem dominantno žive Albanci, albanske partije neće samostalno vršiti vlast, već očekuju koaliciju sa Đukanovićevom strankom, Canka kaže.
Gotovo, znači, sve albanske stranke su nastale kao produkt Demokratske partije socijalista, a i Demokratska partija socijalista je ovdje pretežno albanska stranka, jer su u njoj najveći broj članova i simpatizera, znači čine Albanci. Sve albanske stranke su u koaliciji sa DPS-om na državnom nivou. Znači, gotovo je logično, prirodno i normalno, a pošto su u lošim odnosima između sebe, da se one okupe na nekom većem nivou, a veći nivo je Demokratska partija socijalista.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I svijeta Ukrajina i dalje u fokusu, sporadični sukobi demonstranata i policije na zgarištima centra Kijeva. Takva slika dolazi iz glavnog grada Ukrajine i ovog jutra. Stanje je ipak mirnije nego proteklih dana, kada su u žestokim sukobima pali prve žrtve. Zebnje i strah nadvili su se nad ovom duboko podijeljenom zemljom, donekad umirenom obećanjem pristiglim iz Moskve. Kao slika otrgnuta iz vremena hladnog rata, Rusija obećava da neće intervenisati. Miloš Teodorović.
Zvuci koji sa ulice Kijeva dopiru od protekle noći. Demonstranti koji preko snega dovlače kamenje, gvozdene blokove, pale gume, podižu barikade, niz manjih i većih požara. Da li je sve to tek zatišje pred buru, pogotovo u svetlu ultimatuma koji su juče uputili predsjedniku Viktoru Janukoviću?
Viktor Januković!
Viktore Janukoviću, imaš 24 sata da doneseš odluku. Ja sam je donio. Slava Ukrajini!
Slava Ukrajini!
Poručuje demonstrantima opozicionar Arsenij Jašćenjuk da bi u zanosu nastavio. Ako ona ide tim putem, onda ćemo mi. Iako to znači metak u glavu, onda će biti metak u glavu. Tokom noći demonstranti su učvrstili svoje barikade, a jutro su bacali kamenice dok je policija uzvratila šok bombama. Jedinice za suzbijanje demonstracija raspoređene su u centru Kijeva, u ulici Gruševski, dok su na drugoj strani iza barikada demonstranti. Prevremeni izbori nisu jedino čime prete. Opozicioni lider Vitali Kličko poziva ih na generalni štrajk.
Obraćam se predsjedniku. Znam da on svakog sekunda prati izvještaje. Gospodine predsjedniče, još uvijek postoje šanse da se riješi ovaj problem. Prijevremeni izbori riješili bi ovu situaciju bez krvi. Učinit ćemo sve da do njih dođe. Slušajte narod, ne ignorišite ga.
Ne ignorirajte ih!
Da li je država sa preko 40 miliona stanovnika na ivici građanskog sukoba? Može li se spriječiti da se sukobi iz Kijeva razliju po celoj zemlji? Svima su na pameti ta pitanja, niko nema odgovora. Rusija smatra da će vlast pronaći rješenje te obećava da ona neće intervenisati. Da Moskva nema pravo da se upliće u prilike u, kako se izrazio, bratskoj državi, nedvosmisleno je rekao portparol Vladimira Putina Dmitri Peskov. Navodi još, podcrtavajući emocije, da Kremlj prati događaje sa ogromnom pažnjom, anksioznošću i ponekad sa bolom. Istovremeno, međunarodna nevladina organizacija Freedom House u svom istraživanju, pozivajući se upravo na primjer Ukrajine, zaključuje da se ne može sakriti činjenica da je Rusija na vrhu liste najautoritarnijih režima u svetu. Predstavnik organizacije Arch Paddington.
Veoma smo zabrinuti zbog Ukrajine. Također smo zabrinuti što američka vlada nije bila dovoljno agresivna u protestima protiv politike ukrajinske vlade.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Dojučerašnji partner crnogorske vlade i biznismen kojim su građani Crne Gore plaćali za račune za struju i kredite koje nije vratio, sada u Briselu lobira protiv Crne Gore, a njegova kompanija, Centralno-Evropska aluminijumska kompanija, pozdravlja usvajanje nacrta izvještaja o napretku Crne Gore prema Evropskoj uniji, u kojem se zahtjeva brzo rješavanje spora sa investitorima u kombinatu aluminijuma. E sad Krcić ima detalje.
U saopštenju Centralno-Evropske aluminijumske kompanije nije navedeno kako bi ovakva odluka mogla uticati na spor sa vladom Crne Gore, ali je iskazano radovanje jer se nacrtom odluke Odbora za inostrane poslove Evropskog parlamenta od Crne Gore zahtjeva brzo rješenje spora sa investitorima u KAP-u uz puno poštovanje vladavine prava. Pozivanje na vladavinu prava od strane ruskog investitora koji je u Crnoj Gori utajio porez, pozemljivao desetine miliona eura koje nije vratio i krao struju i sve to na račun građana Crne Gore, za naš program je prokomentarisao funkcioner vladajuće socijaldemokratske partije Damir Šehović.
Interesantno da se poslije svega CEAK poziva na vladavinu prava. Mislim da upravo zbog nedostatka vladavine prava, zbog činjenice da su se u Crnoj Gori protivpravno ponašali, mi i danas trpimo posljedice njihovog boravka u kombinatu aluminijuma, koja nas i u financijskom i u političkom smislu skupo koštala. Tako da ovako ne bih posebno komentarisao njihovu naknadnu brigu za vladavinu prava u Crnoj Gori. Bitno je da oni konačno više nisu u poziciji da na bilo koji način utiču na političke i ekonomske procese u Crnoj Gori i smatram da je to dobro. Smatram da je to dobro i smatram da smo to morali i ranije uraditi, ali šta je tu je. U situaciju smo da konačno pitanju kombinata aluminijum rješavamo bez CEAK-a, što je u svakom slučaju mnogo bolja i lagodnija pozicija nego dok su oni bili više.
Iz Centralne evropske aluminijumske kompanije su podsjetili da se u izvještaju navodi da su u Crnoj Gori rasprostranjeni problemi korupcije, nepoštovanja vladavine prava i politizacije sudstva, zbog čega se vlada poziva na hitno rješavanje. Odluka, kako su dodali, uključuje važne izmjene i dopune kojim se između ostalog zahtjeva brzo rješenje spora sa investitorima u KAP-u. U tom kontekstu izmjene i dopuna naglašava potrebu da proces rješavanja komercijalnog spora bude transparentan, slobodan od političkih uticaja i zasnovan na vladavini prava, kao i da privatizacije treba da se obavljaju na pošten, pažljiv, transparentan i uređen način, navodi se u saopštenju CAK. Iz vlade je odgovoreno da podržavaju navode iz nacrta odluke jer je to opredjeljenje vlade, te da to podrazumijeva i da ni ruski investitori ne bi trebalo da vrše politički pritisak. Damir Šehović, SDP.
A upravo tako, dakle, mislim da je reakcija vlade onako jedina moguća, a to znači da se od CAK traži da ne vrši bilo kakav pritisak na državu Crnu Goru zbog toga što je ona našla zakonski mehanizam da se oslobodi CAK iz KAP-a, i to je nešto što bi trebali odgovorni ljudi CAK da znaju. Ja smatram da nakon svega neće ni biti u situaciji da neki značajniji problem naprave Crnoj Gori, i u tom smislu nam svima ostaje da sačekamo kako će oni odreagovati na odgovor koji su upravo dobili od strane vlade Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A prema nezvaničnim procjenama, Rusi su u Crnoj Gori vlasnici oko 150.000 kvadrata što stambenog, što zemljišnog posjeda u najvećem procentu uz obalu. Otvaranjem svojih škola pokazuju interes za dalju migraciju ka Crnoj Gori. Prva državna ruska škola ima trenutno oko 50 učenika, a nakon Budve planira se otvaranje i njenih odjeljenja u Baru. Bilješka Jasne Vukićević.
Rusku državnu školu u Budvi trenutno pohađa oko 50 djece, a direktor Torica Nadežda Litjeva kaže da raste interesovanje Rusa za dolazak u Crnu Goru.
Više Rusa dolaze sad i hoće da opet da živi tu i djeca uči kod nas. I za crnogorsku djecu imamo ruski jezik i poslije škole imamo različne vrste časova, ples, glume i tako dalje, isto za svih.
Za predavače, ali i učenike, mali broj djece u razredima je prednost, kaže profesor Pavel.
To dobro studente, ne baš puno studenta u klasovi, to dobro, interesno.
Među polaznicima škole nisu samo djeca sa područja Budve, a veliki broj Rusa na krajnjem jugu Primorja možda će dovesti do otvaranja još jedne ruske škole u Baru, kaže Liptjeva.
I imamo i iz Podgorice, i iz Bara, i iz Tifta, iz Kotora.
Svakog dana putuju.
Svakog dana putuju. Mi smo mislili da otvorim kao fakultet, naš fakultet, da, u Baru. Ako imamo džake koji imaju interesovanje za nas, mi bi organizovali prijevoz.
Među 20 predavača ruske škole su Pavel i Natalija, sa kojima razgovaramo o utiscima nakon 4, odnosno 7 godina boravka u Crnoj Gori. Kažu, prednost je živjeti u maloj zemlji, a njena mana je nedostatak kulturnih programa.
To je sve u blizu, ljudi znaju sve.
Kao jedna familija sve.
Ali sigurno ima i nekih mana.
Više može nekih takih muzeja, neke, da za zimu bit će kao u sezonu, da možemo negdje da izađemo sa decom, da nešto pogledamo, nema nešto tako. Ali dobro, mi smo navikli već da odmoramo.
Znate što za mene ne malo je u Crnogore, to je kulturni program, znate. Pozorište, tako. Naprimjer, danas u Podgorici koncert simfoničkog orkestra. I mi smo očimo i želimo da idemo tuda.
Ali u nekom velikom gradu biste možda iz predgrađa sat vremena putovali do centra grada i odslušali koncert.
Da. Da, no. Tako.
No tako, znate, sad mi mislim kao, sad mentalitet drugi, da. Sad
drugi su ovdje u glavi.
Idemo u drugi grad, to je jedna i pola sati.
Jedna je pola sata metrom, a drugo je pola sat vremena do Podgorice.
A to je u jedan grad, a tu drugi grad, znate. To.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Da ponovimo, crnogorski novinari u podne pred vladom zapušenih usta. Stečajni upravnik Kapa tvrdi da je tender bio transparentan. Pavkoviću 22, Lukiću 20, Šajnoviću 18 godina zatvora za zločine na Kosovu. Uklonjena riječ genocid, Smezar je u Višegradu. Ukrajinska opozicija zaprijetila i o žešćim protestima ukoliko vlasti ne raspišu prijevremene izbore, ultimatum do večeras u ponoć. Djevojka silovana u Indiji po naređenju seoskog savjeta. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, zahvaljujem vam na pažnji. Podsjećamo vas i na regionalni program u 18 sati.